улюблені в Господі нашим Ісусі Христі, брати і сестри. Передаю вам щире християнське вітання для всіх учасників конвенції в Баямаре, від зібрання братів і сестер зі Львова, теж Тернополя, Звочова, Закарпаття. Особисто поздравляю вас моя жона, сестра Зоряна, і теж брат Юзеф і Михаїл Ленділ, брат Семчук Владислав. Один із найбільших вчинків, вчинених для Господа під час Його місії на землі, був учинок Марії, яка намастила Його дорогоцінними пахощами. Цей учинок був настільки величний, що Ісус сказав: «По правді, кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона». Євангелія Матвія, 14 розділ, 9 вірш. Місія нашого Господа наближалась до завершення. Життя, яке прожив учитель, було дуже насичене. Він учинив багато чудес.
Провів багато часу в навчанні народу і апостолі.
Багато ночей
провів в молитві до Отця.
І тому при закінченні місії
Lui,
він був стоєн.
Era deja obosit, pentru cât este scris că o putere ieșea din el. Evangeliștii au descris destul de amănânțit ultimele zile din viața Domnului pe pământ. Una din aceste evenimente de la sfârșit ne va sluji ca bază pentru lecția din prezent. Acest eveniment este amintit în Matei 26, 6-13, Marc 14, 3-9 și Ioan 12,
1-8. Коли ж Ісус був у Віфанії,
Domnul se întorcea din Ierihon spre Ierusalim.
Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали: «Нащо таке марнотратство? Бо дорого можна було це продати і віддати убогим». Зрозумівши Ісус, промовив до них: «Чого прикрість ви робите жінці ці? Вона добрий очинок вчинила мені. Бо в богих
ви маєте завжди спокій,
а мене не постійно ви маєте. Бо виливши миро оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. По правді, кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідувана буде, в цілому світі на пам'ятку їй буде сказане й те, що зробила вона». Господь ішов з Єрусалиму до Єрихона.
Domnul se întorcea din Ierihon spre Ierusalim.
Ми пам'ятаємо події.
Ne amintim ce s-a petrecut în Ierihon. Ospitalitatea lui Zacheu, pilda polilor.
Gostinність Zacheu. Розповідь.
Vindecarea unui orb la ieșirea din cetate.
Оздоровлення двох сліпих тоді, коли вони виходили з міста Єрихон. До Єрусалиму.
Drumul spre Ierusalim trecea prin munți și era cunoscut ca fiind un drum
за досить небезпечний.
Destul de periculos.
Ви відстань між Єрихоном та Єрусалимом.
Єрихону сегася лавро 30 де кілометри де Єрусалим.
Але перед Єрусалимом
дар інаінте де ажунче ла Єрусалим домуся vizitat prietenii din Betania, care mereu îl întâmpinau și îl slujau cu bucurie. Probabil că era o zi de sâmbătă sau amănuntele acestei zile nu sunt descrise în Evanghelie. Este amintită despre cina care a fost pregătită pentru Domnul de către Marta, Maria și Lazar. Cu siguranță Domnul s-a odihnit în această casă cu adevărat. Atât din punct de vedere fizic, cât și fizic.
Наш Господь говорив слова життя, в яких слухачі відпочивали.
Клипіля петрекуте aici nu a fost o pierdere de vreme. Domnul vorbea de cuvintele vieții.
У цьому домі
care făceau ca ascultătorii să se odihnească, pentru că este scris. Omul scoate lucruri bune din vestiria bună a inimii lui. Domnul adesea venea în această casă. Ne amintim când odată Marta era împărțită cu multe slujiri, iar Maria, încântată de cuvintele lui Iisus, stătea la picioarele lui și asculta.
Не так давно Господь зробив велике чудо в цьому домі, піднявши з гробу Лазаря.
Ambele surori au avut mare privilegiu de a sluji lui Iisus. Marta a servit la masă în timp ce Maria l-a uns cu un parfum plăcut. Nu cu mult timp în urmă, Domnul făcuse că în această casă o mare minune, scoțându-l din mormânt pe Lazar și înapoiindu-l surorilor lui. De aceea, inimile lor erau pline de recunoștință, de dorință de a-i sluji. E posibil că aceasta a fost prima lor reîntâlnire după învierea lui Lazar. Ospățul a început conform obiceiilor din răsărit. În casă era o masă lungă, joasă, la care musafirii se așezau în poziția aproape orizontală. Maria avea acest liber la capul și picioarele Domnului. De aceea s-a apropiat de el, a spart vasul de alabastru și a turnat conținutul pe capul lui Iisus, la Marc 14:3. Apostolul Ioan, în capitolul 12, cu versetul 3, completează scriind: a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei. Pentru Domnul nostru a fost un gest mângâietor și frumos. Maria a făcut o faptă mare. A arătat respect față de capul lui Iisus, asupra căruia în curând aveau să cadă acuzații și batjocuri și pe care avea să fie pusă coroana de spini. Ea a ajuns, a uns picioarele obosite ale lui Iisus, care au străbătut atâtea cărări prin munți și care în curând aveau să fie țintuite în cuie. Ce mare iubire și cât respect era în inima Mariei! Mirosul plăcut al inimii ei era mai puternic decât al parfumului care s-a răspândit în întreaga încăpere. Gestul ei trezește în noi încântare și bucurie, pentru că această istorie ne demonstrează că iubirea învinge orice barieră care ar putea să oprească recunoștința inimii. Atât Iuda, cât și ceilalți apostoli și-au exprimat nemulțumirea față de aceea ce au văzut. Știau ce valoare are mirul și considerau că era mai bine să fi administrat în alt mod acei bani. Gestul Mariei l-au considerat o risipă. I-a jertfit Iuda ceva vreodată Domnului? Nu, ba mai mult, el a vândut pe 30 de arginți. Acesta era prețul pentru un rob. Imediat după acest eveniment, Iuda s-a dus la preoți ca să-l vândă pe Iisus și să-și ridice banii. Maria și Iuda, două caractere opuse, care nu s-au format într-o clipire de ochi, într-o singură zi. Pentru aceasta e nevoie de timp. Maria își dezvoltase în inimă iubirea și îl aprecia pe Domnul. Aceste sentimente i-au umplut inima și, la momentul potrivit, le-a revărsat în exterior, ungându-l pe Iisus cu mir. Oare de ce jertfirea ei nu l-a influențat pozitiv pe Iuda? Pentru că el permitea Duhului egoismului să stăpânească peste el, în măsură din ce în ce mai mare. Banii erau cei care aveau o mare influență asupra lui. Duhul egoismului a luat în totalitate locul iubirei. Avem aici două exemple. Unul, în care iubirea s-a dezvoltat, atitudinea de a aprecia tot ceea ce este bun, plin de dragoste și curat. Iar al doilea exemplu, lupta cu tot ceea ce implică egoismul, care îi orbește pe oameni să nu vadă bunătatea lui Dumnezeu și a oamenilor. Unguentele și unde lemnurile folosite de izraeliți aveau diverse ingrediente. Unul din aceste ingrediente era uleiul de măsline, un produs prețios al Palestinei. El era combinat cu diferite arome care de regulă proveneau de peste graniță. În Întâi Regi, 10 cu 10, citim: n-am mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenei cât i-a dat împărăteasa din Șeba împăratului Solomon. Aceste mirodenii, mirosul și nardul, sunt amintite și în cântarea cântărilor 4 cu 14. Nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufări de tămâie, smirnă și aloie, cu cele mai alese miresme. Unde lemnurile erau foarte prețioase, erau produse deosebit, pe care toți ar fi vrut să le aibă. Ingredientele, uleiurile și rășina preparate pentru utilizare, erau de regulă cumpărate de la fenicieni, care le păstrau în vase mici de alabastru pentru a-și păstra aroma. Prepararea mirului cerea multă pricepere și de aceea cei care se ocupau cu aceasta trebuia să fie specialiști. Adesea femeile făceau aceste miresme. Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare și pâine. În 1 Samuel 8:13.
За кухарок, за пекарок. Перша книга Самоїла, 8 розділ, 13 вірш. Такими сильними були кращі зразки миру.
Există mir compus din ingrediente de calitate deosebită, care a rezistat timp de sute de ani și și-a păstrat mirosul. Un astfel de vas de alabastru cu mir vechi egiptean se găsește în muzeul castelului Alnwick. Și deși mirul acesta are 2 sau 3 mii de ani, își păstrează mirosul. În Evanghelie nu este scris de unde avea Maria mir. Poate l-a cumpărat cu bani grei sau poate l-a preparat singură, depunând mult efort. Iuda a estimat valoarea lui la peste 300 de dinari. În pilda lucrătorilor viei, Iisus a amintit cu cât se plătea pe atunci munca de o zi, cu un dinar. S-a învoit cu lucrători cu câte un leu pe zi și a trimis la vie, Matei 20:2. Din calcule rezultă că era nevoie să muncești un an întreg pentru a cumpăra aceste miresme. Pentru prietenii lui Iisus se aflau oameni diferiți. Unii erau bogați, dar majoritatea erau săraci. De aceea nu se surprinde uimirea și indignarea apostolilor. Pentru că pe vremea aceea oamenii dispuneau de averi puține și de regulă munceau pentru a avea cu ce să se hrănească. Familia amintită din Betania aparținea din clasa de mijloc, pentru că este scris că avea o casă, un mormânt, iar Maria deținea un vas cu mir prețios, făcut din nard scump. Solomon amintește despre avuția medie. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Proverbe 30:8. Maria i-a slujit Domnului nu pentru că trăia în bogăție, ci pentru că avea Duhul lui Hristos, Duhul slujirii. Vorbind despre unul din evenimentele pentru care a venit în lume, Iisus a spus clar că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20:28. Domnul a dorit ca apostolii să învețe această lecție din exemplul său și din cuvintele sale. Ucenicii au avut ocazia odată să-i slujească Domnului și să-și slujească reciproc, dar au disprețuit această posibilitate pentru că în mintea lor domnea Duhul aroganței și se gândeau care din ei va fi primul în împărăție. De aceea nu i-au spălat picioarele. Pentru a avea dorința de a sluji altora, trebuie să-i considerăm pe alții mai presus de sine și să fim jertfituri. De aceea, Domnul a lăudat-o pe Maria mai mult decât pe ceilalți prieteni, spunând că a făcut ce a putut, pentru că avea o tăsătură importantă, Duhul slujirii. Maria nu s-a uitat la faptul că oamenii nu au aprobat gestul ei și au început să murmure împotriva ei. Nu i-a fost frică, pentru că îi iubea foarte tare pe Domnul, ori dragostea lungă teama. Este un exemplu minunat și o lecție pentru întregul veac evanghelic, în special pentru sfârșitul lui, întrucât știm că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași. 2 Timotei 3:1-2. Apostolul descrie societatea umană de la sfârșitul veacului. Trăim într-o societate stricată și ne găsim în pericolul de a ne molipsi de acest Duh. Dar apreciem mariile privilegii, marele privilegii și binecuvântări date prin Domnul tuturor participanților la chemarea înaltă. cunoașterea planului divin de mântuire a întregii omeniri, înțelegerea lucrării de împăcare și participarea noastră în ea. Toate acestea ar trebui să dezvolte în noi Duhul de slujire. Inimile noastre sunt niște vase ale Duhului Sfânt, ale aromii prețioase, a iubirii și compătimirii. E nevoie de mult efort și mult timp pentru a câștiga această mireasmă. Este o influență binecuvântată pe care o primim de la Tatăl prin Fiul. Duhul lui Dumnezeu îl putem obține din cuvântul divin prin studiu regulat, prin cântarea comentariilor din volume și altei literaturi ajutătoare. Acest Duh îl putem câștiga și în cadrul adunărilor noastre, conform cuvintelor. Fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Efeseni 5, 18 și 19.
Теж ми зауважуємо, що коли розмовляємо з братами на тему Божого слова, ми наповнюємося ще.
Am observat că atunci când discutăm cu frații despre cuvântul lui Dumnezeu, ne umplem și mai mult cu subiectul despre care discutăm. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce ude pe alții va fi udat și el. Domnul ne dă mult timp pentru a ne însuși ceea ce am învățat din cuvântul Său. De aceea, la început, putem avea condiții favorabile care ajută la creșterea omului dinăuntru, la dezvoltarea roadelor Duhului. Tocmai în această stare suntem apți să ne arătăm Duhul nostru de slujire, Duhul lui Hristos. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui și, prin urmare, nu face parte din corpul lui. Romani 8:9. Cum putem sluji fraților? Avem oare posibilitatea de a sluji fraților, membrilor corpului lui Hristos? Fiecare membru este necesar în corpul lui Hristos. Exemplul Mariei este foarte bun pentru surori. Nu este important pentru că nu a putut să umble cu apostolii, să vestească vestea cea bună și să ajute în felul acesta în lucrarea secerișului veacului evreiesc. Ci ea i-a slujit Domnului în alt mod. Deși surorile au în biserică privilegii limitate, nu pot să învețe, nu pot să fie pastorițe și evangheliste, totuși, pot lucra în alt fel. Dacă avem dorință, atunci vom găsi nenumărate posibilități de a sluji sau le vom primi de la Domnul, pentru că sunt multe posibilități în jurul nostru. Noi ne găsim în continuare pe calea îngustă, unde întâmpinăm multe incomodități și greutăți. Iar frații care pășesc împreună cu noi pe această cale pot uneori să slăbească și să aibă nevoie de compătimirea și mângâierea noastră. Cine le va sări în ajutor? Lumea nu înțelege sentimentele noastre. Chiar și cei din casa noastră, dacă nu sunt predați Domnului, uneori nu pot să ne înțeleagă. Nu ni se cere să facem lucruri deosebite și mari. Autorul Manei spune că frații și surorile noastre au nevoie de compătimirea și sprijinul nostru. În Mana din 24 octombrie este scris: adeseori ne-am întrebat unde era Petru și Ioan și Iacob, de n-au văzut sarcina învățătorului ca să-i fi alergat în ajutor. Dacă suntem înclinați să invidiem pe Simon pentru privilegiul că a putut ajuta învățătorului în înducerea crucei, să ne gândim că mulți dintre frații Domnului poartă zilnic cruci simbolice, că este privilegiul nostru să le ajutăm și că Domnul acceptă să socotească orice serviciu făcut urmașilor lui credincioși, ca făcut persoanei sale.
Але про які брати повинні знати? Носіть тягарі один одного.
După cum crucea de lemn n-a fost cea mai grea povară a Domnului nostru, tot așa urmașii săi au cruci pe care lumea nu le vede, dar pe care frații trebuie să le înțeleagă. Purtați-vă sarcinile unii altora și astfel veți împlini legea lui Hristos.
Хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде слід за мною.
Cum ne putem purta sarcinile unii altora și ce sunt aceste sarcini? Noi cu toții am început la un anumit moment din viețile noastre să mergem după Domnul, după cum a spus Iisus din Matei 16:24. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Fiecare își are propriile experiențe care ne ajută să ne dezvoltăm ca și noi creaturi. Însă uneori frații au sarcini atât de mari încât sunt copleșiți. Atunci este datoria noastră să-i mângâiem și să le acordăm ajutorul potrivit. Fie într-o nenorocire neașteptată, fie în problemele familiale sau financiare, de sănătate sau în suferință fizică. Dacă noi îi ajutăm în astfel de momente cu câteva cuvinte de mângâiere sau într-un alt mod, le ușurăm sarcina. În felul acesta ne vom purta sarcinile unii altora, dacă ne vom sluji reciproc și vom împlini legea lui Hristos, legea dragostei. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. De ce să ne dăm viața pentru frați? Pentru că pentru aceasta ne-am consacrat. Să împlinim poruncile Domnului pe care le-am îndrăgit într-atât încât pentru noi ele nu mai sunt grele. Cu cât mai mult ne costă slujba pe care o facem în folosul fraților, cu atât este mai apreciată de Domnul și o va răsplăti corespunzător. Evrei 6:10 e scris că Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutat și ajutați pe sfinți. Domnul nu a primit ajutor din partea oamenilor, numai gestul Mariei l-a întărit și sprijinit. De altfel, a fost scris că a fost disprețuit și părăsit de oameni. Chiar și cele mai bune 12 persoane din tot Ierusalimul, aleșii prin supravegherea divină, nu l-au sprijinit în momentele grele. Nici măcar cei trei mai apropiați lui, Petru, Ioan și Iacov, nu l-au putut mângâia când le-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Ei au adormit. Atunci tatăl i-a trimis un înger care să-l sprijine. Rezultă deci că dacă nu folosim posibilitățile de a-i susține pe copiii lui Dumnezeu, Tatăl le va trimite ajutor în altă parte, pentru că El a lăsat făgăduința. Noi însă vom pierde posibilitatea de a ne dovedi Duhul de slujire, adică vom pierde o binecuvântare. Dar ce binecuvântări primim prin faptul că slujim altora? Primul, primim mărturia că suntem copiii lui Dumnezeu pentru că ne ghidem după Duhul Său. Doi, serviciul de acest fel ne dă satisfacție și pace în inimă. Și trei, suntem fericiți că slujind fraților, îi slujim Domnului. Maria nu știa că l-a uns pe Domnul nostru pentru înmormântarea sa. Dacă ar fi vrut să îl ungă abia sâmbăta viitoare, ar fi fost prea târziu, pentru că Domnul ar fi fost mort atunci, aflat în mormântul pecetuit și păzit de soldanți, unde lemnul i-ar fi rămas ei. Să nu lăsăm pentru mai târziu slujba noastră pentru Domnul și membrii corpului Său, pentru că timpul este ilimitat. Veacul evanghelic se apropie de sfârșit. Fie ca noi să nu ne preocupăm în primul rând de viața noastră în această lume, de construirea casei, cumpărarea unei mașini frumoase, câștigarea unei educații bune, a unui loc de muncă bun. Corpul lui Hristos nu va fi întotdeauna pe pământ și nu vom avea posibilitatea de a sluji veșnic, pentru că această posibilitate poate să ne fie luată din cauza sănătății, șubrete și așa mai departe. De aceea, în mintea noastră, pe primul loc, trebuie să se găsească slujba pentru corpul lui Hristos și, deci, slujba pentru Domnul. Cineva a spus, dacă prietenii mei își păstrează vasele de alabastru pline de un de lemn mirositor și compătimirii și atașamentului lor pentru a le sparge deasupra sicriului meu, aș prefera ca ei să le aducă și să le deschidă în momentele tulburii și durerii pentru mine, pentru a mă învioara și a mă înveseli cu ele atunci când am nevoie de ele. Prefer să am un sicriu simplu, fără flori, o mormântare, fără niciun cuvânt de rămas bun, decât să am o viață fără mireasmă, compătimiri și dragoste. Florile de pe sicriu nu își pot răspândi mireasmă pentru care grea parcursă în trecut de cineva. Lucrul cel mai bun pe care îl putem face astăzi este să ne deschidem vasele de alabastru pentru iubiții noștri și să ne turnăm un de lemnul pe capetele și picioarele lor obosite. Să nu așteptăm până când ne vor părăsi și abia atunci să acordăm atenția noastră corpului neînsuflețit. Miresmele plăcute sunt date în timpul de față pentru corpul lui Hristos. Suntem de acord că omenirea are nevoie de compătimire pentru că de peste 6.000 de ani suferă și se chinuie, așa după cum spune Apostolul în Romani 8:22. Dacă știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii, de aceea să ne străduim cu orice ocazie să îi înveselim pe oamenii cu cuvintele Evangheliei. Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. La timpul potrivit va veni împărăția lui Dumnezeu și va aduce tuturor oamenilor pace și bucurie. Aceste cuvinte nu aduc multă mângâiere oamenilor. Ei doresc binecuvântările astăzi, de aceea noi spunem că lucrarea de binecuvântare și vindecare a rasei umane aparține de veacul viitor. Trebuie să ne arătăm dragostea și compătimirea față de frați, în primul rând, atât timp cât biserica se mai găsește în această parte de văl. Fiecare adunările noastre, familiile noastre, să se umple cu mireasmă plăcută și compătimire și dragoste. Să nu uităm că această mireasmă se manifestă cel mai bine atunci când slujim. Să fim pregătiți pentru slujbă, pentru că această stare indică dezvoltarea noastră ca și creștini, care după ce și-au supus într-o anumită măsură corpului propriu, sunt capabil să-i ajute și pe alții. Lucrul pe care pe cel mai valoros în viața aceasta este ceea ce am făcut pentru alții. Urmați deci pila lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pentru sine, pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Efeseni 5:1-2. Vă mulțumim!